Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само с нами сегодня философ Валентин Акудович. И он автор «Ночной читанки». Апошние показки прогучать при конце годины, а с початку он откажет на пытание «Ночной свободы» и сярод іншого прокомментуя о пытании, ци потребны громадству философы.
Философы были культовыми личностями, за ними бегали, им поклонялись. Сейчас мне кажется, что вот именно этого думающего класса настолько мало.
Поводле статистики, большинство белорусов харчуются нездоровой ежей. У Польши мода на такий вид отпочинку проводит час у кляштерах. А як распружуются белорусы?
Сон безграничный. Чем больше, тем лучше.
О блоге белорусского интернета, у летнем альбоме Винцесса Мудрова, прозорок югославской эстрады и, натурально, музыка. Але найперш подсумуем головные новины сегодняшнего дня, и я передаю микрофон Алексею Дзекавіцкаму.
С початку головной подзеи дня в Беларуси Александр Казулин подал скаргу на вынесенный ему присуд. Керовница рабочей группы в питаниях Беларуси парламентской ассамблеи БСС УТЦАП выступила с заявой, у якой назвал Александра Казулина политичным зняволеным. Каля 5000 подписов собрано под коллективной скаргой громадянов у Верховный суд на деянии Центр Выборкаму, який признал выники сёлетних президентских выборов. 16-й день протягивается голодовка уладальников и кировцев маршрутных таксовок у Берости. У акции берут удел 13 человек. Македония долучилась до санкций Европейского связу в дочинении до высоких службовых особо в Беларуси. Президент США Джордж Буш призначил Карен Стюарт амбассадором у Беларуси. Кандидатура с подарен Стюарт має быть еще затвержена Сенатом США. Расследование Европейской комиссии питания об инициации процедуры позбавления Беларуси гандлевых льгот, откладенной на вересень. 170 утекачоў грамадзянаў Беларусі і грамадзян Лібану, якія маюць від на жыхарства ў Беларусі, сёння былі эвакуваныя з зоны канфлікту на Блізкім Усходзе. І цяпер да галоўных міжнародных падзеяў. Ізраіль сцягвае да мяжы з Лібанам свае войскі. Адбываецца мобілізацыя. У войска прызваныя тысячы рэзервістаў. Чакаецца, што Ізраіль у хуткім часе пачне ўварванне ў Лібан. Дзяржсакратар ЗШ Кандаліза Райс накіроўваецца ў нядзелю на Блізкі ўсход, каб паспрабаваць урэгуляваць ізраільска-лібанскі канфлікт. Перад трыбуналам ААН у Газе пачаўся суд былога прэзідэнта Ліберыі Чарльза Тэйлара, яго вінавачваюць у вайсковых злачынствах. Працягваецца ізраільская вайсковая аперацыя ў паласе Газы. Сёння ў выніку перастрэлак забітыя 19 палестынцаў. У Маскве пачаўся нефармальны саміт СНД, галоўная тэма якога – рэформа садружнасці. У Польшы Сэм прыняў новае законадаўства аб люстрацыі, паводле якога будуць надрукаваныя спісы ўсіх агентаў камуністычных спецслужбаў.
Казалі мне, што я страшэнны нацыянальны пень. Бо ўжо з маленства самага малога батька мой і маці так выхоўвалі мяне. У духу непавагі да чужога. Не пі, сынок, віна азербайджанскага агдаму. Хай б'юць яго азербайджанцы самі гультаі, лахцаі. Не пі, свіння, маскоўская гарэлкі, слухай тату і маму. А калі будзе кепска, то нашае палескай сапраўднай самагонкі глытані. А калі будзе кепска, то нашае палескай сапраўднай самагонкі глытані. З тых пор прайшло амаль паўвеку, але як і тады. Я заповед батьков ношу у сердца, рот не беру чужой горелки, а не чужой еды. С поганого заморского фидельца, нехай житё не раз мне душило и топтало. Нехай у морду лез малый и великий гнюс, я помню словы, что колись мне казали тата и мама. Я выпью самогонки, я съем кавалок сала, и знов я человек, я белорус.
Віктор Шалкевич для нашого сьогоднішнього ночного гостя, філозофа Валянціна Акудовича. Спадар Валянцін читає свої показки у ночній шитанці, завершення при кінці години, ну а зараз гуторка. Валянцін, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ось Віктор Шалкевич у такій саркастичній формі приспівав про народження його білоруського патріотизму. А як він народився у вас?
Мені патріотизму не вчило ні моє містечко, де я народився, Сталів, гэта Свіслич, ні потім Мінський моторний завод, де я працював, ні Московський літературний інститут, де я потім вчився. І тільки вернувшися після Москви на житло у Мінськ по кресте, щось почало со мною здаратися. А здарылася ўжо радыкальна, калі я захапіўся беларускай мовай і вернуўся да беларускай мовы, альбо, яшчэ больш дакладна, калі на мяне абрынулася вялікая, цудоўная беларуская мова. І тады я зразумеў, што я знайшоў нарэшце маё. Як сказаў бы Гайдегер, а я знайшоў свой дом быцця. І калі здарылася мова, яна за сабой пацягнула ўсё астатняе. Тым больш потым надышла хваля адраджэння, незалежнасць Беларусі, свабода, і ўсё гэта разам знітавалася ў адно цэлае. Ці мова для мяне знітавала усе гэта ў адно цэлае, што мы можам называць нацыянальным патрыятызмам.
Валянціна Кудовіч нарадзіўся ў 1950 годзе ў Свіслачы, як ён ужо сам сказаў, гэта на Гарадзеншчыне, працаваў у штотыднёвіках культуры, літаратуры і мастацтва, часопісах крыніца, зноў фрагменты. Выкладае ў беларускім калегіюме. Аўтар кніг «Мяне няма», «Роздум на руінах чалавека», «Разбурыць Парыж», «Вайна культураў», «Архіпеляг Беларусь», «Беларусь як постмадэрновы праект Бога», «Метафізыка», «Сучас», «Сітуацыя росквіту» і «Сітуацыя заняпаду», «Дыялогі з Богам». Валянцін, пачнем з апошняга. «Дыялогі з Богам», якая галоўная тэма вашага дыялогу з ім?
Калі фармальна, то назва кніжкі паходзіць з даўняга эсэ, які такі называўся «Дыялогі з Богам». І гэта сапраўды была спрэчка з хрысціянскім Богам. Але па сутнасці гэта кніга не дыялогі, не спрэчкі з Богам, вось гэтым універсальным, а гэта кніга пра Беларус. Бачыце, для мяне Бог гэта Беларус. І усе разнажанравыя тэксты, показкі, прыпавесць, эсэі, нават вершы і да таго падобнае, прасычаны, насычаны вось гэтай гаворкай з сутнасцю таго края, у якім мы жывем, і з тымі людзьмі, тым этнасам, які зрабіў гэты край такім, які ён ёсць, і які вось называецца сёння беларусу.
Скажыце, Валянцін, а вось на вашу думку, вось пішу, што Бог пакінуў Беларусь, ці, а вось Бог пакінуў Беларусь, ці беларусы забыліся на Бога?
У мяне ёсць эсэй, які называецца словамі Караткевіча «На Беларусі Бог жыве». Так, да? І там якраз думка пра тое, што Бог менавіта жыве на Беларусі, і ў доказ я прывожу матэматычную аргументацыю на аргументы моих оппонентов, мовляв, як у этой нищимной, полной туманов и вогуле невыразной краине может жить Бог. Так вот я кажу, что один на месте, где Бог может находиться, это нуль. Бо у нули не туется и все, что есть, и все, чего нема. И вот как раз тому эту нищимную, ничем невыразную краину обрал себе за житло Бог. Ну, потому что это одна из таких тез, достаточно веселая. Але, бачите, когда всерьез мы про это будем говорить, то это будет вельми долго.
А, скажите, а як ось вы поставились до версии Дэна Брауна про то, что нащадки Бога живут на земле?
Ведаете, Гэта ўсё нармальная білетарыстычная гульня, але зноў жа усур'ёз пра гэта гаварыць не выпадае, ды і аўтар не меў на мэце нічога сур'ёзнага. Трошкі паскандаліць, зарабіць грошай, падурыць людзям галовы, і шчыра кажучы, мне здзіўляе рэакцыя і здзіўляла розных конфесій.
Ажыятаж, карацей.
Рэлігійных, якія вакол гэта ўшчылі такі выхал.
Вось яшчэ адзін філозаф беларускі, Алесь Анціпенка, вынайшаў новы жанр аўтаны кралёг. Вы не далучыліся ў гэтым анаходніцтве?
Я думаю, што да мяне ці не першы звярнуўся, як да аўтара таго будучага зборніка, які будзе складацца з тэкстаў нашых некалогаў, якія мы напішам самі пра сябе. Ну, неблагая ідэя, нам не падабаецца. Ну, мала што пра цябе потым хтось іншы напіша, да? Лепш напісаць самаму, што ты пра сябе думаеш, каб ніхто потым нічого не наблытаў.
Так там будзе аўтар на кралёх Алесі Анціпенкі і Валянціна Кудовіча, так?
Ні, гэта цэлы зборнік аўтанекралогаў, ну, самых розных людзей, ну, прынамсі, цікавых, напэўна.
А спіс адкрыты? Можна далучыцца? Тут, можа, нехта пажадае?
Я думаю, што не толькі я і спадар Алесь вас запросіць таксама.
Так, вас называюць бацькам літаратурнага аб'яднання «Бум-бам-літ». Давайце паслухаем, што пра вас гавораць былыя ўдзельнікі гэтага літаратурнага, дакладні ўдзельнікі былога аб'яднання «Бум-бам-літ». Найперш Серж Мінскевіч.
Акудовіч вельмі адпавядае свайму прозвішчу, бо акуднік гэта чараўнік. Ён можа свае думкі прастаяць у словах, але яго думкі тыя, што ёсць у нас у захрыпетным нейкім розуме. Таму Акудовіч вельмі адпавядае сабе, і заўсёды ён такі заставаўся дзядзька з барадой у акулярах, які вельмі вельмі глыбока бачыць і вельмі вельмі глыбока думае. І вакол яго такая аўра не дымчатая, а думчатая, і гэта мне вельмі
падабаецца. І яшчэ меркаванне Юрыя Барысевіча.
Мне падабаецца, што гэта чалавек з аднаго боку вельмі абаяльны, бо вельмі далікатны, а з іншого боку нахабны у інтэлектуальным плане. Ён любіць ставіць правакацыйныя пытанні і даваць на іх рызыкоўныя адказы, чым дапамагае разварушыць беларускае мысленне, наогул беларускую літаратуру. Малавата ў нас такіх людзей, якія бы любілі Беларусь і в той же час думалі у сусветным маштабе. Акудовіч – это беларускі Маісей, які спрабуе вывести беларусаў асаблівым шляхам да належнага нам месца у сусветнай культуры.
Вось пытанне да Валянціна Акудовіча. Куды ж беларускі Маісей вядзе сённяшнюю Беларусь, калі вось перафразаваць Барысевіча?
Не, калі б я і мог кудысьці весці ці браць на сябе нейкую місію, я дзякую Юрасю за гэту метафару, але я не місія. Але калі б я быў місіяй, то адзіны накірунак, куды бы я вёў беларусаў, гэта да беларусы.
Ну вось было ўзгадана пра ваша нахабства ў сэнсе прарывання ў мысленні, ў літаратуру. Вы пагаджаецеся з гэтым?
Ну, прынамсі, мне гэта прыемна, і калі гэта так, я бы хацеў, каб прарывацца. Ведаеце, я яшчэ больш нахабны. Я хацеў бы, пакуль доўжыцца маё жыццё, яшчэ зрабіць адзін прарыў, самы галоўны для мяне. Гэта прарвацца да феноменаў, якімі я зачараваны, а менавіта да няма, нішто, адсутнасці. Ці хаця бы наблізіцца да разумення, што гэта такое, чым яно ёсць і куды ўсё знікае, дзе, як магчыма не быць, як магчыма не быць цё і гэтак далей да таго падобнае. Але гэта ўжо звыш нахабнае нават для мяне жаданне.
Скажыце, ну вось сярод іншых беларускіх літаратараў, каго б вы азначылі як чалавек, які прарываецца, які разбурае мысленне, стараецца яго паварушыць і так далі, неардынарныя вот такія, неадназначныя асобы?
Ведаеце, у нас іх шмат. ніж іншим. Ну, принамсі, немало. От чомусь мені би не хотілося б персонально кого-небудь виділяти, щоб не покривдити інших, а коли називати многих, то треба доводити, чому вони потрапляють у гэтую категорію. Але вот гэтыя стваральнікі сучасна дыскурса беларускага мыслення, які сфармаваўся у сярэдзіне 90-х гадоў, яны ўсе эўрыстычныя. Увогуле, па ўзроўню эўрыстычнасці беларускія інтэлектуалы сёння, ну не знаю, не хачу вызначаць месца ў свеце, але гэта сапраўды, гэта не проста людзі, якія рэфлексуюць, ну, прадумваюць, там пішуць нейкія навуковыя тэмы і тэзы. У іх яшчэ ёсць энергетыка эўрыстычных прарываў, якраз энергетыка таго, чым і ёсць сапраўды мысленне, а не проста, скажам, такая нейкая развага.
Хвілінкі дзве назад вы сказалі, што калі бы вялі Беларусь, то вялі б яе да Беларусі. Ну тут выключная і філасафічная, і грамадзянская пазіцыя. Мы ў Менску правялі апытанне, ці патрэбны сучаснаму грамадству філосаф.
Плён ад філосафаў ёсць, або яны дапамагаюць зразумець інтэлігенцыі, што зараз траіцца ў краіне. Яны камуліруюць веды і падаюць іх у такой форме, якім чынам яны будуць зразумелы. Але ж філосафы зараз патрэбны толькі для разумнай часткі нашага насельніцтва, бо неразумным і без філосафаў жывецца нядрэнна.
Філосафы не востребованы в нашай стране. Может быть, по той причине, что нам не нужны какие-то идеи, но как таковых идей сейчас нет, кроме идеи заработать больше. Философы были культовыми личностями, за ними бегали, им поклонялись. Сейчас мне кажется, что вот именно этого думающего класса настолько мало.
Какой толк от работы философов? То, что их иногда читают, иногда некоторым это нравится. Если бы какие-нибудь афонаризмы их не писали там на заборах, то тогда было бы интереснее. К сожалению, не заставляют читать философов. Поэтому есть много философов, но, к сожалению, их никто не знает.
Думающие люди, они всегда как бы нужны в любой стране и везде.
Философы потребны нам только у тым часе, коли яны реализуют свои думки у литературы. Инакше я не могу припомнить невонного сучасного філосафа, які быў бы запатрабаваны, якого бы чыталі, якого бы ведалі.
Філосафы должны там размышляць над высокія темы, маралі, а суть жизни помогаюць паняць.
Вось бачыце, Валянцін, думка філосафа гэта не зусім такое элітарнае запатрабаванне. Людзі адкрытыя да гэтых думак. Як вы адчулі гэтага пытання?
Мне тут ёсць розныя аспекты. Бачыце, па-першае, хто што разумее пад філасофіяй і філосафам. А па-другое, на розных этапах развіцця цывілізацыі еўрапейскай роля філосафа і філасофіі мянялася. На жаль, зараз цэнтрапалегласць гэтай ролі ўжо няма. Філосаф і філасофія адсунуты на маргінез. Але я думаю, што пакуль застаецца чалавек як мыслячая істота, пакуль сутнасць чалавека складаецца з яго найперш здольнасці мысліць, датуль мысляры, калі не філосафы, то трэба разводзіць, дык мысляры гэтаму чалавецтву будуць патрэбны.
А вось, Валянцін, скажыце, а з жанчынамі вы філасофствуеце ці не?
Ведаеце, з жанчынамі мне хочацца быць мужчынай, а не філосафам. Затое вот многія жанчыны, тыя, якія мала мяне ведаюць, але ведаюць, што я філосаф, вот любяць са мной пафіласофствуваць. Ну, калі гэта натуральна, жаданне і патрэба, ну, пагаварыць пра што-небудзь такое вечнае, нармальна. А калі гэта так, ну, прабачце, каб трошачкі выставіцца, калі на дыбачкі выцягваецца, ну, гэта трошкі не да месца, і найперш вось чаму. Адзін англійскі філосаф сказаў неяк, што у теле женщины мудрости больше, чем во всей сусветной философии. Дальше, там был еще приметник оголенным теле. Але речь не о том, насколько оно оголенное. Бачите, тело женщины утримливает усу мудрость и бытия, и небыту. И тому Найлепш з жанчынай размаўляць не словамі, а дотыкамі.
Вось, Валянцін, чаму вы раптам сталі адным з заснавальнікаў клубу са старэлых людзей? Што гэта такое?
Знаўжа, не аднойчы самыя розныя філосафы казалі, што філасофія гэта навука, якая вучыць смерці. І клуб састарэлых людзей, які складаюць найперш філосафы, гэта клуб, які вучыць не баяцца ні старасці, ні тым больш таму, што наступае за старасцю. Дарэчы, адзін з моіх любімых расійскіх паэтаў, Тарковскі, напісаў цудоўнае радкі аднойчы. Жызнь хараша, асобіна в канцэ. Ну, правда, я думаю, што ў мені ще ёсць час, каб падрыхтавацца.
Ну, а ў нас ёсць час, каб расказаць яшчэ пра іншыя здольнасці Валянціна Кудовіча, дакладней пра яшчэ адну вельмі цікавую. Валянціна Кудовіч майстар спорту СССР у турызме. Ён шмат падарожнічае па Беларусі, плавае на байдарка, здаецца, кожнае лета выпраўляецца ў такую вандроўку. Ці можаце вы прыгадаць нейкі небяспечны выпадак, калі ўжо вашае спартовае майстэрства проста не дапамагло?
Да, так. Пераправа через речку Кантагер на Алтае, калі я ўжо развітаўся з жыццём, не так часта у мяне такія выпадкі былі, і толькі цуд, шчаслівы выпадак, пакінуў мяне для Беларусі і беларускай літаратуры. Бо гэта было даўно, калі я не ведаў, уласна кажучы, што мяне чакае наперадзе.
Ось заўсёды гавару нашым гасцям, што бянтэжыць мяне гэтае пытанне, але, на маю думку, ну, нічога страшнага ім не мае, ну, даволі ёмістае. Якое ваша жыццёвая крэда?
Значыць, што разумець пад крэда? Калісьці з дзяцінства я вельмі хацеў стаць пісьменнікам. Потым я вельмі хацеў, каб Беларусь была незалежнай. Затым мне вельмі хацелася зразумець феномен адсутнасці. Але это ўсё не крэда. Крэда у мяне якраз элементарнейшая. Адтаптаць той лапік быцця, на які мяне штосьці закінула. Але не пратаптацца на ім, да? А менавіта адтаптаць, адскакаць яго, як сказаў бы, нічы пратанчыць яго, каб і мне самому не было сумна, і людзям гэта не прынесла шкоды. Просто адтаптаць свой лапік быцця.
Показкі Валянціна Кудовіча прагучаць сёння яшчэ пры канцы гадзіны. Ну, а зараз коротка пажаданні слухачам.
Ад мяне?
Ад вас.
Танчыць. Пражыць жыццё, як пратанчыць яго. Але давайте паразумеемся, што танец гэта самае высокае мастацтва, на якое здольны чалавек. Танец у мысленні, танец у дзеі, танец у палітыкі, бо якраз палітыцы добра было б танчыць, а не вот займацца гэтым занудствам. Жыццё вартае, каб яго танчыць. Яно залішне харошае, каб яго пранудзіць у марудзе, у нейкай непатрэбшчыне і да таго падобнае. Давайте будзем танчыць.
Валянцін Акудовіч, беларускі філёзаф, паэт, літаратурны крытык, быў госцем «Начной свабоды». Вялікі дзякуй вам за ўдзел у перадачы. Ну, а пры канцы гадзіны, як я ўжо сказала, прагучаць показкі Валянціна Акудовіча ў «Начной чытанцы». Ну, а зараз летні альбом. Сёння Вінцэс Мудроў расказвае пра зорак югаслаўскай эстрады.
Вось жа дзіўная рэч. Хто б з югаслаўскіх певінов не завітаў на гастролі ў Менскі Маскву, іх абавязкова мінавалі зоркамі. Мне неаднаразова даводзілася бачыць вулічныя расцяжкі з надпісам «Зоркі югаслаўскай эстрады» ды пералікам нікому невядомых выканаўцаў. Зрэшты, прыязджалі з берагу Адрыятыкі і праўдзівыя зоркі, і зоркай першай велічыні быў Джордж Мар'янавіч. «Дэвойка мала, песня майго града», – Хто з моїх одногодків не пам'ятає гэтай песні, одной з самых популярных у середине 60-х? Спевал я помянённый Джордж Марьянович. Песня займела свою кружелку, и её крутили до полной знямоги. Шлягер займел так само несколько ремейков с разными текстами. Наибольш запомнилась девойка в выконании Эмиля Гравца. «Ночным Белградом шли мы молча рядом». Неузабаве зорка Марьяновича притухла, и на музычном небосхиле заззяла имя Радмилы Караклаевич. Усё замежное у вачу советских глядачоў было позначено особливым флёром. Ну а калі спевак ці спевачка з'являліся на экране в авантажных апранахах, гэта выклікала сапраўдны фурор. Выступ Радмилы Караклаевич на блакитном агенчику, где она проспевала песеньку «Кораблик», стався падзеяй у жыцці советских людей. Караклаевич была у сукенцы на тонких шлейках, и все были перакананыя, что гэта нижняя бялізна. «Вода я дразда», – захоплено выдыхал мой батька, – «у панталонах вышла». У 1969 годе талент Джорджа Марьяновича зыркнул новыми фарбами. Спевак завитал с гастролями в Москву, и ягоны выступ показали по телевизии. «Шаленое сердце», «Романа», «Мерза» – этой песни, как ниякие иншие, убились у память моих одноходков. Их крутили перед початком телетрансляции, и мы, подлетки, вернувшись с занятку, одразу включали телевизоры. «Шалёнае сэрца» потом выконывали самодзейныя артысты. Я навачу яго ў выкананні трыа баяністу. А песеньку «Мерза» жартуны пачалі співаць на свой лад. «Зовут меня Мерза, работать мне нельзя. Работает Иван, он выполняет план». Ну і нарэшце згадаем саліста гурта «Загрэб» Івіцу Шэрфізі. У сярэдзіне 70-х песні ягоныя круцілі ў рэстаранах правінцыйных гарадоў, і іх адразу замілавалі жанчыны. «Нелюбімая, нелюбімая», – співаў малады харват, і вочы жаночыя вільгатнелі. Так, сярод цыгарэтнага дыму ды кухоннага чаду праспявала сваю лебядзіную песню «Апошняя зорка югаславскай эстрады».
Досылайте свои пропановы у летний альбом «Винцесса Мудрова», адрес свобода.орг, альбо праз телефон 290-39-52, альбо досылайте смс-поведомление номер 391-22-24. Летний альбом каждый день с понеделка до пятницы у ранішнім и ночным эфирах.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне ў начной аблозе, разам з вами я, Севярын Квяткоўскі. На форумах сайту беларускага зямляцтва Ізраілю шукаюць, хто можа прыняць да сябе турыстаў, што прыехалі ў краіну з Беларусі і апынуліся ў зоне ракетнага абстрэлу. Карыстальнік Алія піша: «Терминово потребна допомога, притулить двух туристов на пару дзен, може и менее, залежить от ситуации на полночи. Их мусили забрать свояки, але свояки сидят у бомбосховища, інших свояков нема. Як только ситуация полепшится, яны их заберуть». Сярод інших адгукаецца карыстальнік Валадей: «Приезжайте до нас у нацрад Эліт. У нас ракетаў падае мало, не больш за 2 на сутки. А навогул гэта глупство приезжать у Ізраілі дзеля ракет. Ізраіль настолькі малы, што прастрэльваецца увесь на 100%. Няма сэнсу хавацца ад дажджу пад душам». Портал Акавіта штодня публікуе рейтинг найбольш популярных сярод беларускіх карыстальнікаў сайтаў. Мабільнікі, аўтамабілі, праца, надвор'е, кошты і навіны. Інфармацыйныя сайты займаюць адпаведна 7 і 10 месцы. Для параўнання, адзін з найбуйнейшых расійскіх парталаў «Рамблер» у сваім рэйтынгу сведчыць, што СМІ знаходзіцца на другім месцы, а забавы на трэцім. Апроч таго, у дзясятцы нашых суседзяў дамінуюць забавы, бізнес і фінансы, падарожжы і спорт, усё тое, чаго няма на вершыні беларускага рэйтынгу. Літаратурны аглядальнік Андранік Антанян піша ў сваім блогу пра дзённікавыя запісы Міхаіла Ромера, прысвечаныя бацьку сучаснага беларускага тэатру Францішку Аляхновічу. Нягледзячы на тое, што публікацыя ўжо амаль 10 год і што фрагменты з Ромеравага дзённіка былі апублікаваны ў часопісе «Беларускі зашыты гісторычны», у мяне такое ўражанне, што ў Беларусі пра іх мала чулі. Вы слухаеце начную аблогу. З вами Севярын Квяткоўскі. Неўзабаве сустрэнемся зноў.